Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Danas je zvanično prestao rad Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tribunal je ostavio važnu arhivu, ističe Nataša Kandić.
Predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustaviće ove sada vrlo jake pokušaje da svaka država da neku svoju istinu o prošlosti.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima, premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu? Analitičar Cvjetin Milivojević.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravno-obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
O prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo nije Sirija da bi se oko njega angažovali svi globalni akteri. Kosovo je evropsko pitanje, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na prijemu za predstavnike medija povodom novogodišnjih praznika. To je bio njegov komentar o spremnosti Rusije da se uključi u proces dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kako je to izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje posete Moskvi. Srpska lista demantovala je navode pojedinih medija da se sa predstavnicima Srba razgovara o formiranju vojske Kosova i poručila da je stav Srpske liste o tom pitanju jasan. Podrške nema. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je danas u razgovoru sa ambasadorom Crne Gore u Beogradu Branislavom Mićunovićem da dve države nemaju otvorenih pitanja i da su posvećeni daljem razvoju dobrih bilateralnih odnosa. Lider crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović izjavio početkom decembra da je dosije srpskih službi onome što se pripremalo u Crnoj Gori u vreme navodnog pokušaja terorističkog napada bio u veoma malom obimu dostupan Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vanredna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija radi glasanja o rezoluciji kojom se osuđuje priznanje SAD-a da je Jerusalim glavni grad Izraela počela je danas posle oštrih pretnji predsjednika Donalda Trumpa zemljama koje će glasati za taj dokument. Sednica je sazvana na inicijativu Palestinaca, glasa se o rezoluciji u kojoj se navodi da svaka jednostrana odluka o statusu Jerusalima nije legalna i da pitanje njegovog položaja mora biti deo konačnog mirovnog sporazuma između Izraela i Palestinaca. Generalna skupština ima 193 članice. U oči glasanja premijer Izraela Benjamin Netanjahu je označio Ujedinjene nacije kućom laži i unapred u potpunosti odbacio ishod glasanja. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan danas je oštro kritikovao Trumpa što je pretio da će ukinuti finansiranje zemalja koje se protive njegovoj odluci da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Erdogan je izrazio nadu da će SAD, kako je istakao, naučiti lekciju tokom glasanja u Generalnoj skupštini. On je optužio Trumpa da teži zemljama čije se odluke mogu kupiti dolarima. Sednici Generalne skupštine prethodilo je glasanje u Savetu bezbednosti gdje su SAD stavile veto na rezoluciju kojom se traži povlačenje Trumpove odluke o Jerusalimu. 14 ostalih članica tog tela glasalo je za. Ruski parlament ratifikovao je sporazum o proširenju pomorske baze u sirijskoj luci Tartus. Sporazum Rusije i Sirije bit će na snazi 49 godina, a u tekstu dokumenta se navodi da nije usmeren protiv drugih zemalja. Broj obolelih od kolere u Jemenu povećao se na milion slučajeva, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Jemen, zemlja u kojoj 80% stanovništva nema dovoljno hrane, čiste vode i pristup zdravstvenoj nezi, rastazan je sukobom između pobunjenika Huta i vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Vozač koji je automobilom pokosio pešake u centru Melburna je australijski državljanin afganistanskog porekla koji ima istoriju korišćenja narkotika i probleme sa mentalnim zdravljem, saopštile su lokalne vlasti. U incidentu je povređeno 19 osoba, od kojih je njih 15 lakše, dok je četvoro u kritičnom stanju. Katalonci u četvrtak glasaju na regionalnim izborima koje je u oktobru sazvala španska vlada nakon poništavanja katalonskog referenduma o nezavisnosti. Posljednje istraživanja javnosti pokazuju da su unionističke i separatističke stranke gotovo izjednačene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zvaničnom prestanku rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ceremonija zatvaranja na kojoj su bili prisutni predstavnici žrtava i brojne međunarodne zvanice počela je minutom ćutnje za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kako su poručili čelni ljudi tribunala, Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda, te da evropske integracije zahtevaju odlučan raskid sa retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Beleži Dženana Karabegović.
Odmah na početku ceremonije prisutnima se obratio predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius. On je kazao kako je osnivanje Haškog tribunala bilo izraz zajedničke odlučnosti za borbu protiv nekažnjenosti.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu. I njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz poručio je kako se nasljeđe Haškog tribunala možda može vidjeti iz kolektivne reakcije na zvjerske zločine. Kako je rekao, javnost sa pravom očekuje da oni koji su odgovorni za masovne zločine budu krivično gonjeni, a ne da se sa njima postupa kao sa odgovornim sagovornicima.
Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice, pomognu zajednicama da prihvate da su u prošlosti počinjena ogromna zlodela i da promovišu pomirenje. Evropske integracije zahtevaju odlučan raskid s retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Politički lideri u regionu mogu evropske vrednosti primeniti u praksi tako što će pružiti stvarnu podršku sprovođenju pravde, a ne samo minimalnu podršku u cilju ispunjenja forme.
Prisutnima se obratio i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. On je ocijenio da će, zahvaljujući radu suda, biti nemoguće više ikada prekrajati istoriju.
I upravo kroz žrtve ovaj Međunarodni sud ostavlja jednu vrlo važnu stvar u svoje nasljeđe, a to su arhivi. Arhivi koji dokumentiraju sve što se dogodilo u Sarajevu, Srebrenici, Vukovaru, Suvoj Rekoj i na drugim mjestima. Ti arhivi, ti dokumenti osigurat će da nitko neće moći prekrajati povijest, a da će se glas žrtava i njegova jeka čuti još desetljećima.
U svom obraćanju John Hawking, sekretar Međunarodnog suda, je kazao kako se svi moraju sjetiti da pravda nije događaj već proces.
11. jula ove godine bio sam u Srebrenici, posljednji put u svojstvu sekretara MKS-a. U gomili prisutnih zajedno sa majkama Srebrenice bila je i grupa jazida. Naoružane otpornošću onih koji su izgubili sve, majke Srebrenice postigle su da svet posveti pažnju. Danas majke Srebrenice, jazidima i svima nama kažu da je sudski proces put koji vodi unaprijed. Po rečima jedne od njih, ne možete oživjeti mrtve, ali možete da osjetite pravdu.
Haški tribunal osnovan je 1993. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, 13 predmeta proslijeđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen, kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal za sobom ostavlja milijone dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Ulogu tribunala u preostalim nezavršenim predmetima preuzet će međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon zatvaranja Haškog tribunala različite su reakcije na njegovo nasljeđe. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa, znači nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatski u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedni odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne i skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaji političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primjer kantona Sarajevo, pripremila Dženana Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procesi protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čisti ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki. Ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza. Tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Odnos prema zločinu kakav ga i bosansko-hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, kaže, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica, optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresore i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena, imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto, recimo, premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije, koliko je bila diplomatski mudra njena odluka da glasa u Ujedinjenim nacijama protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu stajući opet na stranu Rusije, pripremio Zoran Glavonjić.
Na prvu loptu, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle, to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koje mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja o razlozima i dilemi zašto Srbija ovog puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju o Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Beograd treba pre svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U najnovijoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju i činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet te zemlje i njen stav po kosovskom pitanju. Zbog toga je, smatra Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Ne zaboravite da jedna velika Ukrajina takođe nije priznala Kosovo, zato me ovo malo iznenadilo jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
U rezoluciji Ujedinjenih nacija koju je podnela Ukrajina, Rusija se poziva da ispuni preporuke kako bi se hitno stavila tačka na kršenje ljudskih prava stanovnika Krima. Za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država protiv 26, dok je 76 zemalja bilo uzdržano. Pored ostalih rezolucija je podržala većina evropskih država i Sjedinjene Američke Države, dok su Rusija, Srbija, Kina, Indija, Jermenija, Belorusija, Kuba, Iran među onima koje su bile protiv. Mnoge države Bliskog istoka i Severne Afrike kao i Latinske Amerike bile su uzdržane. Očigledno je da za Beograd veliku važnost ima obećanje Moskve, koje svoje vremeno iznaju lično ruski predsjednik Vladimir Putin da će podržavati stavove Srbije o Kosovu, kao i ideja zvaničnog Beograda da će Rusija staviti veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pa i da bi Rusija trebalo da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko to učini Amerika.
Posao Srbije je da ne naškodi sebi, a naškodila bi sebi ako bi se distancirala od Rusije, jer Rusija nam je faktor odbrane Kosova. Ne možemo mi da balansiramo između svojih interesa i tuđih interesa,
kaže Dragomir Anđelković. Sa druge strane, Cvjetin Milivojević smatra da je, kao što je uobičajeno pred ovdašnje izbore, ponovo na sceni javno iskazivanje naklonosti Rusiji.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja koji ćemo slušati do beogradskih izbora zapravo ima za cilj da na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravnom obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Spoljna politika Srbije, balansiranje, vojna neutralnost, saradnja sa NATO, SAD i Rusijom, nabavka ruskog naoružanja najčešće su teme u domaćoj javnosti, dok je utisak da je priča o evrointegracijama ostavljena po strani. Igra sa dve stolice, zaključuje Cvjetin Milivojević, bit će aktuelna sve dok vlast ne da jasan odgovor o tome šta je prioritet Srbije, Evropska unija ili Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nakon unutrašnjeg dijaloga koji je u toku u martu 2018. izneti svoj predlog rješenja za pitanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština i, kao odgovor na to, Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovore kad počne će biti u postojećem okviru, tu ima neku pozadinsko bih rekao podržavajuću ulogu SAD, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti. Možda je Crna Gora po evropskim integracijama lider u regionu, ali je po potrošnji daleko ispod evropskog proseka. Da li će biti veće potrošnje za praznike, žitelji Budve?
Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo. Pa na odjeću, na provod.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici uz podršku opštine Regionalne agencije za razvoj Sever i Kancelarije Evropske unije, zabeležila Maja Fićović.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanica sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci, potrošači su verili u kvalitet nevena, tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaji u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća uz akcenat na kaktuse koji dominiraju.
Mi zato što se i privatno bavimo uzgojem kaktusa, već 40 godina moj muž to radi.
A gde ih uzgaja?
To imamo sve i svašta, dođete, pogledajte.
Ljiljana Milić, penzionerka iz Severne Mitrovice, izlaže slana peciva i slatke kolače i kaže da su ovakvi sajmovi značajni jer podstiču biznis.
Da se čujemo i da se vidimo i sa drugim preduzetnicima i da vidimo i šta i drugi rade i onda kad se malo iskustva izmenešaju, mnogo znači to.
Vina iz podruma Velike Hoče izložila je jedna od brojnih vinarija. Vlasnica zanatske pivare Pivđan iz Gračanice Zorica Vorgučić kaže da je na zimski sajam došla na poziv opštine Severna Mitrovica i da ih je to iznenadilo znajući da je učešće predviđeno za privrednike sa severa Kosova.
Proizvodimo i druga piva, u pitanju su ale-ovi, ne lageri na koje smo inače navikli. To je nefiltrirano, nepasterizovano pivo i sa izuzetno kvalitetnim sirovinama koje uglavnom uvozimo. U mnogome se razlikuje od običnog industrijskog piva.
Miha Pezelj ispred Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Evropska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju je emisije o kupovnoj moći u Crnoj Gori. Ona završava ovu godinu sa prosječnom zaradom od 511 evra. No o kupovnoj moći prosječnog građanina govori evropska statistika koja je izračunala da je bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći samo 45% od proseka evropskog bloka. Kako to zvuči u svakodnevnom životu u predprazničnom vremenu kada mnogi troše više nego ostatku godine, čujemo u anketi Jasne Vukićević iz Budve.
Desetak dana uoči praznika koji mnogima isprazne džepove još nema grozničave kupovine koja je karakteristična za kraj decembra. To je utisak i prodavaca na Budvanskoj pjaci i u Starogradskom butiku. E sada Marije i Jane, koji kažu da nemaju više mušterija nego inače.
Ja mislim manje da se troši, pošto po ovome što sad vidim ovdje, znači dosta je manja potrošnja recimo nego prethodne, a kamoli i prije. Mnogo se manje troši sigurno.
A to čujemo svake godine, a svake godine nakon praznika smo sve umorniji od slavlja.
Izgleda da je tako, ali sve damo za praznike.
Odakle nam?
Nađe se ovdje, crni fond.
Trošili Budvani, evo pred novom godinom smo počinje ta shopping euforija.
Pa ne znam sad generalno vezano za novu godinu da li troše više tada ili onako, šta znam, ne bih rekla da su neke škrtice. Da se to tako malo našalimo. Ne nešto specijalno.
Ima li već nagovještaja trošenja?
Ne, nikakvog, ne. Uopšte nema ljudi u Starom gradu. Mislim da ima novca, ali da još to nije počelo. Euforija, bit će.
S druge strane, građani iz naše ankete kažu da za praznike potroše više nego inače. Oni mlađi, kao Dragan i Marko, uglavnom na zabavu.
Pa možda do 50 do 100 eura. Na noć. Prilike, tako.
Koliko planirate potrošiti?
Pa više nego inače, da. Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo.
Na što se najviše troši?
Pa na odjeću, na provod, to je to.
Naši sagovornici starije generacije, Mirko i Jana, najveći dio prazničnog budžeta izdvajaju za trpezu.
Pa više do ovih mjeseci, da više se troši na hranu, najviše za to.
Što se tiče recimo drugog, ishrana i sve to, ljudi vole da ugoste prijatelje koji će im doći, rodbinu i uvijek tu ima ono, to je uobičajeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kosovo nije Sirija, nego evropsko pitanje, izjavio Hašim Tači. Ne menjamo stav o vojsci Kosova, saopštila Srpska lista. Srbija i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, kazala Ana Brnabić. Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa 128 glasova podržala rezoluciju kojom se osuđuje priznanje SAD-a da je Jerusalim glavni grad Izraela. 9 glasova protiv, rezolucija neobavezujuća. U četvrtak izbori za katalonski parlament. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!